Gerbėjai Jėzui Kristui, eteryje laida Juket katekizmo komentaras. Kiekvieną darbo dieną galite girdėti vieną ar kitą laidą jaunimui ir norime toliau tęsti ir skaityti jaunimo katekizmą, katekizmą Juket ir dalintis apie tai, ką jaunimui popiežius Benediktas XVI paprašęs parengti šį katekizmo komentarą šiandien yra paruošęs. Čia Vilniaus studijoje esame dviese, aš kunigas Mykolas Sotničenka ir Kalvarijų parapijos parapijietė Santa Maciulevičinė. Santa, mes pradėsime kalbėti apie aštuntąjį Dievo įsakymą. Nekalbėk netie, o, reikia man paklausti tavęs, koks yra aštuntasis Dievo įsakymas.
Nekalbėk netiesos.
Jo, bravo. Pasakyti tiesą iš tikrųjų. Ir tie, kurie skaitote Juket komentarą, Juket katekizmą, galit atsiversti 453 paragrafą, kurį dabar ir skaitykime.
Kaip Dievas ir mūsų santykis su tiesa yra susiję? Gyventi tiesoje tai ne tik būti ištikimam sau pačiam. Iš esmės tai yra būti tiesiam, ištikimam Dievui, nes jis visokios tiesos šaltinis. Tiesa apie Dievą ir visą tikrovę mums parodo Jėzus Kristus, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Kelias, tiesa ir gyvenimas. Esu daug kartų girdėjus, kad Jėzus yra meilė, o čia rašo, kad tai yra kelias, tiesa ir gyvenimas.
Dievas yra meilė ir kelias ir tiesa ir gyvenimas. Tai yra to paties autoriaus žodžiai. Tas pats evangelistas Jonas, tik skirtingose vietose pamini tuos du esminius dalykus, kad Dievas yra meilė ir kad jis taip pamilo pasaulį, jog Jėzų mums atsiuntė ir kad kartu jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Neįmanoma nueiti kitaip pas tėvą, kaip tik per jį. Ir man atrodo, kad kiekvienas jaunas žmogus, kiekvienas besiklausantis, kiekvienas besidomintis tikėjimu, kiekvienas jį besigilinantis gali savo tikrai pasirinkti vieną ar kitą šventų rašto vietą, kuri jam yra labai brangi, kuri jam yra labai artima ir pagal kurią jisai gali gyventi. Aš atsimenu ir man vienose gyvenimo etapuose vienos ištraukos labiau praskambėdavo, kitose gyvenimo etapuose jos būdo, atrodo, visiškai nebeaktualios ir kur kas kitos būdavo, na, priimtinesnis. Jau dabar kai kuriuose švento rašto leidimuose, švento rašto pabaigoje galima atrasti tokią teminę rodiklę su ištraukomis, ką reikia skaityti, kada yra liūdna, kada yra džiugu, kada užklumpa liga, kada kažkokie tai sunkumai užpuola. Ir čia tu Santa irgi pasiūlėjai du variantus. Arba Dievas yra meilė, arba Jėzus sako kelias, tiesa ir gyvenimas. Kuris tau yra priimtinesnis šiandien? Kuris tau šiandien labiau prakalba?
Šiandien man labiau prakalba kelias, tiesa ir gyvenimas.
Ir nepaisant to, kad primenu, šitas kelias, tiesa ir gyvenimas, Jėzus tai sako Evangelijos pagal Joną 14 skyriuje, tai yra prieš pat savo testamentą, jau žinodamas, kas jo laukia, jau nuplovęs mokiniams kojas, jau išėjus Judui iš paskutinės vakarienės menys, Jėzus vis tiek sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Jisai nepalieka savo mokiniams, nepalieka bažnyčiai, jokio kito palengvinimo, kažkokių nuolaidų sistemos. Jisai sako, niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu kiti pranašai, Mahometas, pavyzdžiui, sakė, aš žinau kelią, Buda sakė, aš parodysiu kelią, Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Nėra kito būdo nueiti pas tėvą, kaip tik einant tuo keliu, gyvenant tą gyvenimą, kaip Jėzus gyveno, ir laikantis tos pačios tiesos, kurios Jėzus laikėsi. Ir tos pačios tiesos, ir pagal kurią Jėzus gyveno.
Ar tai reiškia, kad Buda ir Mahometas, jie nėra teisingi? Tai nėra tiesa?
Jie yra tiesa, žinoma. Vienas žinojo kelią, kitas sakė, parodysiu kelią, o Jėzus pats pasakė, aš esu kelias. Tai iš tikrųjų mes tikime, krikščionys tikime, kad Jėzus Kristus yra Dievas, kuris įsikūnijo, Dievas, kuris tapo žmogumi, Dievas, kuris gyveno šioje žemėje ir todėl krikščionybė sako tikrai visiškai pilną tiesą. Vadiname krikščionybę apreikštąją religiją, ta prasme, kad Dievas apreiškė ir konkrečiais būdais mums parodė ir tikrai verta, naudinga ir prasminga yra tikėti tuo, ką Jėzus sakė, ką Jėzus darė ir kaip Jėzus gyveno. Ir štai man atrodo, kad kai Jėzus pasako ir kai šiandien šitame trumpame skirsnyje yra Jėzaus paminėti žodžiu su kelias tiesa ir gyvenimas ir kai kalbam apie aštuntą įsakymą, apie tiesos sakymo įsakymą, ne vien tik tai nekalbėk netiesos, bet ir galima pasakyti atvirkštinį variantą, kalbėk visą laiką tiesą. Tai šitas tiesos sakymas ateina vėlgi mums, krikščionims, ateina iš Jėzaus. Jėzus visada sakė tiesą. Ir mes patys irgi turime bent jau mėginti sakyti tiesą. Dažnai sakyti tiesą. Santara pavyksta visada sakyti tiesą.
Man nepavyksta, o jum, kunigė Mykolai?
O aš prašiau, kad neužduotum šito klausimo. Mes šiek tiek pasirepetavome kelis klausimus važiuodami į laidą. Žinoma, ir man nepavyksta 100% gyventi tiesoje.
O kodėl? Kokia būna ta priežastis, kuomet įvyksta melas?
Nebūtinai gal įvyksta visada melas. Kartais tiesiog patogiau yra nutylėti, negu pasakyti tiesą, ar ne? Ir kartais būna tikrai žmonės, kad nutyli tam tikrą tiesą. Atrodo, kad kartais nepasakyti tiesos iki galo arba pameluoti yra tam tikrą laiką kažkaip tai patogiau arba atrodo tai yra geresnė išeitis, negu pasakyti tiesą, jo labiau, kad ji gali būti skaudi, jo labiau, kad jinai gali būti greunanti tiesa, jo labiau, kad jinai gali būti tokia tiesa, kuri gali, atrodo, sužlugdyti santykius. Nors kartais irgi iš savo tokios asmeninės patirties žinau, kad kai tiesa išaiškėja, visada yra kur kas lengviau neveltui tas pats evangelistas Jonas sako, tiesa išlaisvina. Melas labai dažnai supančia ir paskui reikia vis prisiminti, ką melavau, ar ne, kad paskui visos versijos būtų vienodos, kad nebūtų taip, kad vieną kartą vieną pasakėjai, kitą kartą kitą ir paskui reikia galvoti, išsisukinėti, reikia labai daug prisiminti, ką kažkam esi sakęs, kažką melavęs ir kokiu būdu reikia paskui išsisukti iš to melo. Tai sakyti tiesą apsimoka, ar ne, sakyti tiesą yra sunku, bet apsimoka, nes tiesa tikrai gali išlaisvinti.
Ar nutylėjimas visada yra melas?
Nutylėjimas gal ne visuomet yra melas ir nutylėjimas, man atrodo, kad tikrai yra, kartais yra geras dalykas ir nutylėjimas yra geresnis kartais dalykas negu sakymas visiškos tiesos. Žinoma, galvoju, Santa, mes turbūt su visais žmonėmis tikrai negalime būti vienodai atviri. Ir jeigu aš paklausiu, kiek turi pinigų, arba koks yra tavo banko kortelės PIN kodas, ar ne, tu, manau, neturėtum sakyti. Ir ypatingai vyresni žmonės, kurie girdi ir šią laidą, žinau, kad vyresni žmonės visiškai nepaiso laidų ir neskirsto, čia laida jaunimui, ar čia laida senimui. Visi esame jauno širdies žmonės. Tai irgi žinokime, kad ir kokie esame tikinti žmonės, kad ir kaip esame krikščionys, nereikia visada sakyti tiesos, ta prasme reikia ją nutylėti. Ypač jeigu klausia, kur laikote savo santaupas, ar jeigu ateina kokiais nors skaitliukų tikrintojais, ar langų tikrintojais apsimetę sukčiai, tikrai būkime budrus ir nesakykime tos tiesos, kuri tik tai mums yra žinoma. Na, tai iš tikrųjų ne visada reikia pasakyti visais atvejais tiesą tam, kad iš tikrųjų, kad patys išgyventume ir kad tam, kad kažkas būtų nuo mūsų, iš mūsų netimta arba kažkokio tai būdu mes patys nenukentėtume. Tai tiesa yra toks dalykas, Jėzus sako, visada pasilikite tiesoje, tokioje sąžinės tiesoje, ir nebūtinai tiesą visada reikia pasakyti. Dažnai turbūt reikia ir nutilėti tą tiesą. Ar tenka Santa nutilėti tiesą?
Dažnai tenka pasakyti netiesą.
Aš galvoju, vienas iš skiriamųjų Santos bruožų, pažįstu ją, kartu dalyvavome Kalvarijų parapijos veikloje, Santa dažnai šiek tiek nutyla, lukterna ir apgalvoja prieš atsakymo sakymą. Ar teisingai pastebėjau?
Taip, ir aš pati tai pastebėjau ir pastebėjau, kad dažniausiai aš pameluoju tada, kada stengiuosi labai greitai sureaguoti arba atsakyti, arba pakomentuoti ir nepabūnu tyloje, nepabūnu toje tiesos akistatoje.
Ar norisi greičiau atsakyti, greičiau duoti atsakymą į klausimą? Ypač jeigu jisai būna sunkus ar nepatogus, ar toksai, kuriam ne visada žinomas teisingas arba nenoromas išduoti teisingas atsakymas?
Man dažniausiai nesinori, tačiau aš pastebiu, kad būna situacijos, kur reikia tiesiog spaudžia laikas. Arba gal netgi kartais atrodo, kad nemandagu patylėti. Žmogus klausia kelis kartus ir ar tai yra nemandagu patylėti?
Nutylėti tiesą, jos nepasakyti iki galo. Kartais turbūt toks galvojimas, kad štai tarp mūsų su draugu nėra jokių paslapčių, viską jam galiu sakyti, aš nuo draugo nieko neslipiu. Na, ne visada galvoju, kad tai yra turbūt toks geras labai variantas. Nieko nuo draugo neslipiu, viską jam atvirai sakau ir viską galiu pasisakyti ir viską atvirai apie jį pasakyti. Kartais tikrai turbūt reikia tokio nurimimo tam, kad galėtume ne tik sugalvoti atsakymą, bet kad tam, kad galėtume atsakymą irgi teisingai pateikti. Ne, štai paprastai psichologai visada sako, kad reikia prieš atsakant arba prieš įtūštant arba įtūžus, prieš norint skaudžiai atsikirsti, visada reikia pakvėpuoti, įkvėpti bent keletą kartų, arba sako, suskaičiuoti iki 10 ir tik tai tada atsakyti. Ir tada labai dažnai matome, kad jau būna atlėgęs įkarštis, kažkoks tai atlėgęs pyktis ir jau nebesinori atsakyti taip pat, kaip buvome suplanavę atsakyti. Tai toks nutrimimas, nutilimas prieš atsakant, man atrodo, irgi visada yra gerai. Ne vien tik tai tada, kada kažkas prašo atsakymo, kada kažkas įkyriai klausinėja atsakymo, bet ir tada, kada reikia pasakyti kažkokią tiesą apie kitą žmogų. Turbūt teko irgi patirti tokią ne vieną situaciją, kada tiesa gali labai užgauti žmogų. Ne? Tiesa turi ne vien tik tai tokią statomąją galią, ne vien tik tai kuriamąją galią, dažnai tiesa turi ir greunamąją galią. Ir pasakyti tiesą piktai, pasakyti tiesą griežtai, pasakyti tiesą, kuri nors yra teisinga, bet kuri žinai, kad sugriaus santykius, išsakyti kažkokią tai nuomonę, na, ne visada tikrai yra, galvoju, teisinga.
O ar tai nėra tas dalykas, kai tiesa vienu atveju rašosi iš mažosios raidės, o kitu atveju iš didžiosios? Ir tai, ką aš bandau išsakyti kaip po įžeidimą ir galvoju, kad tai yra tiesa, gal tai yra tiesiog nu ta mažoji tiesa, kuri yra tik mano.
O iš kur žinote, kad tai yra tavo tiesa, ar kad ta tiesa yra tikrai tikra tiesa?
Iš kur žinote?
Mhm. Atsimušinėjom klausimais, ar ne? Visada reikia sąžinį. Sąžinį tikrai yra tokia galutinė instancija, kuri pasako, kas yra tiesa, o kas tiesa nėra. Ir aišku, ne kiekvienas turi tokią labai gerą ir jautrę sąžinę ir ne kiekvienas tikrai tiesą moka taip labai išmintingai pasakyti, taip, kad jinai nesugriautų, bet tam taip, kad jinai statydintų. Sąžinė visada reikia auginti ir ugdyti. Sąžinė yra, sakoma, Dievo balsas žmoguje, bet dažnai sąžinė būna klystanti dėl to, kad, pavyzdžiui, mes irgi kažkaip tai užsimirštame, kad pačią sąžinę irgi reikia auginti, sąžinę reikia ugdyti ir į sąžinę irgi labai reikia skiepyti tokį tikros tiesos suvokimą. Kalbė apie tiesą, kuri yra iš didžiosios raidės ar iš mažosios raidės. Kai Jėzus turbūt sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, jisai kalba ne vien tik tai apie tiesos sakymą, bet man atrodo, Jėzus kalba apie tai, kad jis pats yra tiesa. Ir tai, ką Jėzus daro, yra teisinga. Ar ne, ne vien tik tai kalbėti tiesą, bet ir daryti teisingus dalykus. Mes apie tai netrukus kalbėsime po muzikinės pertraukėlės, bet net ir toliau noriu tęsti tai, ką Santa skaitė iš UKAT komentarų, iš 453 paragrafo. Tikras Jėzaus sekėjas stengiasi ne vien tik tai kalbėti tiesą, bet ir gyventi kuo teisingiau, iš savo elgsenos ir veiksmų šalindamas visokį melą, nenuoširdumą, apsimetimą ir dviprasmybės, kad viskas būtų tiesa. Tai kai kalbi ir kai klausi Santa apie tiesą iš didžiosios raidės ir iš mažosios raidės, tai man atrodo, Jėzus vienintelis buvo tas, kurį tikrai galime pavadinti tiesa. Tas, kuris kalbėjo, tas, kuris savo elgseną ir veiksmais parodė, kad tai, ką jis daro, yra visiška tiesa. Jis ėjo iki pat mirties ir jis visiškai nepabūgo taip gyventi. Skaitim pradžioj Jono Evangelijos 14 skyrių, jis net ir žinodamas, kad Judas jau jį yra išdavęs, jis ir toliau eina, pametęs galvą dėl savo tiesos. Taigi kalbame apie tiesą šiandien ir kai tik vaikai pradeda kalbėti, tai tėvai labai dažnai sako, kad reikia kalbėti tiesą. Visada kalbėti tiesą. Ir štai nuo pat mažų dienų, galima sakyti, mums yra įskiepyta tokia mintis, kad mes turime sakyti vieni kitiems tiesą. Kai važiuodami dar su Santa kalbėjomis apie vaikus, tai Santa iš savo šeimininės gyvenimo patirties sakė, kad ateina toksai laikas, kada vaikai ima daug meluoti, ar ne? Vaikai tiesiog pamiršta tą tėvų skiepijamą tiesą apie tiesą ir ima daug meluoti. Nekaltai meluoti, kažkokius tai matyt menkus dalykus meluoti, bet nuolat vyksta ta tokia kova mūsų gyvenime tarp Dievo siūlomos teisingumo dorybės ir piktojo peršamos melo dorybės. Mes sakome, kad velnis yra melo tėvas, jame nėra tiesos ir jisai bando mus įpareigoti kalbėti melą, o ne tiesą. Dievas visada yra tiesos Dievas, kuris nuolat mus ragina eiti į tiesą. Ir mes dabar išeikime į muzikinę pertrauką, dabar pasiklausykime muzikos, po kurios atgal sugrįšime į Marijos radijos studiją.
Kviečiame pasiklausyti Chris Tomlin kūrinio Forever.
Sing praise. grace of God, we will carry on. His love endures forever. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Yeah, forever God is faithful. Forever God is true. Forever God is with us. Forever, forever, never. Forever God is faithful. Forever God is true. Forever God is with us. Forever, forever, forever.
Grįžtame į Marijos radijo studiją Vilniuje. Čia kunigas Mykolas Sotničenka ir Santa Maculevičinė. Ir skaitome juket katekizmo komentarą. Ir skaitome, kaip Dievas ir mūsų santykis su tiesa yra susiję. Mes čia turime tokį atsiųstą vieną gražų liudijimą, kurį netrukus prašysiu, kad Santa perskaitytų apie tai, kaip yra iš tikrųjų susijęs Dievas ir tiesa, Jėzus, kuris sakė, aš esu tiesa, evangelistas Jonas, kuris minėjo, kad tik tiesa mus išlaisvins. Šį liudijimą yra vienoje savo knygų parašiusi sesuo Nijolė Sadūnaitė, ta garsi disidentė, tokia didelė kovotoja už tiesą ir labai gražiai sako, kad negalėčiau išsilaikyti tiesoje, jeigu ne Dievas.
Kokiu principu vadovaujatės gyvenime? Sesuo atsako, svarbu kovoti su neteisingumu, blogiu, visai nesvarbu, kas žmogus bebūtų, prezidentas, ministras ar paprastas darbininkas. Svarbiausia – tiesa. Kitas klausimas yra, tačiau ne kartą esate sakiusi, kad kovojančiųjų dėl teisybės kelias labai sunkus. Tokius žmonės dažnai bandoma sutrypti. Sesuo iš šį klausimą sako, be abejo, bet juk mirtis už tiesą veda tiesiai į dangų. Man kagebistai nekartą grasino sakydami, tu mūsų rankose dar šią nakt galime pasamdyti kelis vyrus ir neliks tavęs ir nukankins. Tuomet jiems atsakydavau, būsiu be galo jums dėkinga, labai noriu kuo greičiau į dangų. Po tokių mano žodžių jie pradėdavo šaukti, nedarysim iš tavęs kankinės. Jie niekada nedaro to, ko žmogus nori. O aš dar kartą ramiai atsakydavau, nieko, palauksiu, aš juk pareiškimo nerašau, turiu laiko. Tiesa, tokios situacijos nuolat kartodavosi. Po kiek laiko tardytojai vėl rėkdavo, jog esu jų rankose. Stengdavausi juos mylėti Dieve, todėl bandydavau paaiškinti jiems tiesą, sakydama, broliai, jūsų milijonas prieš Dievo valią yra nulis, visiškas niekas. Mes Dievo rankose ir bus taip, kaip jis duos. Iš kur sunkiomis akimirkomis semdavote stiprybės, kaip sugebėdavote nenusiminti, turėti viltį? Sesuo atsako, visas mano, tik vidurinė mokykla baigusios, menkai išsilavinusios, gyvenimas liudė beribį Dievo gailestingumą. Esu liudytoja, kad be Dievo valios ir plaukas nuo žmogaus galvos nenukrinta. Anuomet be bažnyčios ir ligonių nieko nežinojau, baudžiamojo kodekso nebuvau nei rankose turėjusi. O 1974-1975 metais nusipelnę čekistai mane tardė 10 mėnesių. Eidama kalėjimo koridoriais melsdavausi. Dieve, sakyk, kad negalvotume, ką pasakyti, nes mums bus duota, tad padėk ir man nieko svarbaus neišduoti, o į klausimus visada mokėti teisingai atsakyti. Ir tikrai labai jausdavau Dievo pagalbą. Iki dabar esu įsitikinusi, jog žinodama tuos klausimus iš anksto, nebūčiau pasiruošusi dar geriau atsakyti, nei tuomet pavykdavo nesiruošus. Kaip jūsų nuomonė turėtų gyventi jauni žmonės ir kaip kovoti su šių dienų negerovėmis? Svarbiausia – pasitikėti Dievu ir laikytis tiesos. Jei Dievas su mumis, kasgi prieš mus? Tai labai teisinga. Savaime aišku, jog provokuoti blogio nereikia, reikia elgtis išmintingai. Juk sakoma, kad nėra dorybės ten, kur nėra išminties. Taip pat labai svarbu atsiminti, jog Dievas mirė ant kryžiaus ne tik už mane, bet ir už mano kankintojus ir budelius. Visus jis be galo mylėjo.
Dėkoju, girdėjome sesers Nijolės Sadūnaitės liudijimą apie tuos laikus, kada tikėti buvo pavojinga ir sakyti tiesą apie savo tikėjimą buvo dar pavojingiau. Ir jis sako, kad tos stiprybės sėmėsi tik iš Dievo. Šiandien Juket katekizmo paragrafas irgi sako, kad Dievas ir mūsų santykis su tiesa yra labai susiję. Jeigu norime tikrai išlikti tiesoje, visada kalbėti tiesą, sakyti tiesą ir gyventi tiesoje, tiesiog būti tokie patys kaip Jėzus, turime jį tikėti ir turime labai Dievu pasitikėti. Tas pats Jonas Krikštytojas, geras, tikrai toksai labai drąsus biblinis personažas ir biblinis pavyzdys, kuris sakydavo griežtus žodžius, reikalaudavo tikrų atsivertimo vaisių, žodžius, kurie būdavo daug kam labai, labai nemalonūs, kurie nepelnė tikrai Jonui Krikštytojui tautos lyderių palankumo, bet kuris nebijojo sakyti tiesos. Tas pats Jonas Krikštytojas griežtai pasmerkė Erodą, kad nevalia jam gyventi su savo broliu žmona ir dėl to buvo nukankintas, dėl to tiesioginė prasme galvos neteko. Jeigu būtų buvęs politiškai korektiškas, turbūt būtų nepražudytas. Jeigu būtų geras, malonus, jeigu nebūtų gadinęs ano metų žmonėms nuotaikos, drumstės ramybės, turbūt būtų išgyvenęs ir turbūt būtų tikrai nebūtų nukankintas. Tai štai sakyti tiesą, dažnai sakyti tiesą, tai reiškia būti panašiam į Dievą. Ir vėlgi labai gražiai popiežius Pranciškus priduria, kad tiesa gali kartais išgąsdinti tam tikru dogmatiškumu. Ir todėl mūsų pareiga yra ne vien tik tai sakyti tiesą, ne vien tik tai paskelbti tiesą, bet kartu ir pridurti, jog Dievas eina kartu. Jog Dievas myli, Dievas yra kantrus ir nepalikti žmogaus vieno su tiesa. Labai lengva turbūt pasakyti kažkokią tiesą, kuri gali nužudyti ir palikti vieną žmogų su ta tiesa. Vieną liūdėti, atgailauti, vieną palikti nežinant, ką daryti, išgirdus vienokią ar kitokią tiesą, bet kur kas yra svarbiau turbūt pasakyti, jog kadangi Jėzus sakė, kad aš esu kelias, tai nesi vienas išgirdęs tiesą. Esi draugė su Jėzumi jo tiesoje. Ir štai turbūt vienas iš tokių dvejonių pavyzdžių, kada reikia sakyti tiesą arba jos nereikia pasakyti, yra toks vadinamasis šventas melas. Ar teko santa kada girdėti apie šventą melą? Ar teko sakyti kada nors, kam nors šventą melą?
Aš nesu tikra, ar tai tikrai buvo šventas melas. Pas mus buvo atėjęs toksai žmogus, kuris sirgo sunkia nepagydoma liga. Ir jo visa aplinka tai žinojo. Tai yra ir kaimynai, ir giminės, ir mes tame tarpe. O jis apie tai daugybę metų nežinojo.
Jis nenorėjo žinoti, ar jam tiesiog nebuvo pasakoma?
Jam nebuvo pasakoma. Tiesiog matyti, jeigu jo paklausto, ar jūs norite žinoti, gal irgi būtų kitaip. Tai ar tai yra šventas melas?
Taip, turbūt tai yra irgi šventas melas. Ir įdomu, nes žmonės tikrai ypač ligų atvejais dažnai nepasako tiesos ar ne, pabando atsakyti į šventą melą ir sako, tai yra baltas melas, šventas melas, ne panašiai kaip magija. Sako, tai yra gera magija, nes jinai yra baltoji magija, ne juodoji magija. Bet visiems labai aišku, kad jeigu tai yra magija arba tai yra melas, tai jau yra blogis. Kad ir kokiu vardu tu pavadintum vagystę, tai bus vagystė. Kad ir kokiu būdu tu pavadintum melą, tai jau bus melas. Ir turbūt nėra tokių spalvų. Melas negali turėti spalvų. Tai yra tiesa arba netiesa. Ar ne, jeigu kad ir kaip pavadintume melą, ar baltu melu, ar juodu melu, bet kokia melo forma tikrai yra neigiama, nes jinai gali turėti tam tikras pasekmes, tada, kada tiesa išlys jau į dienos šviesą. Jeigu galvojame, turbūt, kad tiesa gali būti per sunki, visada, aišku, reikia atsižvelgti į patį žmogų, į jo amžių, į jo kažkokias tai fizinės galimybės ar jo psichinę sveikatą, tai gal turbūt kartais geriau nesakyti nieko, negu meluoti. Pasakyti kitą diagnozę, negu iš tikrųjų yra, arba duoti viltį, kad žmogus pasveiks. Geriau turbūt nekalbėti vieną arba kitą temą, tiesiog susilaikyti nuo vienos arba kitos temos ir tai turbūt būtų daug brandesnis pavyzdys, negu imti ir pasakyti melą. Kad žmogus turėtų kažkokį šiaudą, už kurio užsikabintų ir paskui daug labiau nusiviltų sužinojęs tiesą. Ir vėlgi turbūt, jeigu labai užverčia klausimais kiti kolegos, tai tikrai kartais geriau pasakyti, šiuo metu negaliu atsakyti į tavo klausimą, arba negaliu kažkokiu tai būdu, man reikia pagalvoti, atsakysiu tau vėliau. Kartais žmonės būna labai atkaklus, ar ne? Atkaklus, kada jie ima tikrai labai daug klausinėti. Ir reikia turbūt nebūtinai iš karto atsakyti. Kartais galima sakyti, aš tau atsakysiu vėliau, galbūt tas klausimas jums ir pasimirš, ar ne? Arba sakyti, nesu šiandien kompetentingas atsakyti šitą klausimą. Arba vėl kažkaip tai pasistengti tikrai atsakyti neįskaudinant kito žmogaus.
Taip, o ar mes galėtume dar grįžti prie to balto melo klausimo? Mhm. Tiesiog aš nesu tikra, ar tikrai yra teisinga nuslėpti artimiesiems lygą nuo žmogaus. Argi Dievas nedavė galbūt tos lygos kaip po būtent šiaudo tam žmogui?
Kartais tikrai turbūt duoda lygą kaip ypatingą šiaudą, kaip tą, nuo kurio galime užsikabinti. Bet man atrodo, kad pasakyti tiesą būna visada yra gerai, kadangi tiesa kartais būna žmogui galimybė atsiversti arba keisti savo gyvenimą.
Taip, ir argi artimieji netima tos galimybės iš
tų žmogus? Būtent. Man irgi taip kartais atrodo, kad pasakius kažkokią tai tiesą, sužinojus tiesą apie ligą ar apie kažkokią tikrovę, tada galima pamėginti užsikabinti už kažkokios situacijos. Ar ne? Jeigu, pavyzdžiui, tėvai sužino, kad vaikas rūko arba vartoja kažkokias tai svaigiasias medžiagas, ar ne, tėvai gali visada padėti savo vaikui. Kol jie to nežinos, tol atrodo, kad jie bandys kažkokį kitą dalyką daryti, bet nepavyks vaikui išgelbėti. Ne, kol galvosi, kad sergi tik tai gripu, bandysi gydytis liaudiškomis priemonėmis, tol neišsikapstysi. Tai kartais tiesa, kuri sukrečia, jinai tikrai padeda atsikelti. Ir sukrečianti tiesa yra tikrai kartais geriau negu saldus melas. Ar ne? Karti tiesa, sako, yra geriau negu saldus melas.
Taip.
Ir kol mes kalbėjomės, mes sulaukime trumposios žinutės. Trumpąją žinutę atsiuntė mūsų klausytojas Zigmas. Jis klausia, o kas yra tiesa? Tai yra pirmasis klausimas. Atrodo, to paties klausimo išgirdo, tą patį klausimą išgirdo ir Jėzus, kuris su Erodu susitiko ir kuris sakė Erodui, aš esu tiesa, ir tada Pilotas paklausė, o kas yra tiesa? Jėzus buvo ką tik atsakęs, aš esu tiesa, gyvenk taip, kaip aš gyvenau, daryk tą patį, ką aš dariau, bandyk būti mano gyvenimo liudytoju ir gyvensi tiesos pilną gyvenimą. Ir toliau Zigmas klausė, ar mes būtume teisūs sakydami, kad jo gyvenimas, darbai, turbūt kalba apie Jėzų, sako apie begalinę tiesą. Tiesa padarys mus laisvus, ar tai yra kelias į Dievą. Ar daryti tiesą, kalbėti tiesą, gyventi pagal tiesą yra kelias link Dievo. Kaip galvoja Santa?
Taip, jeigu Jėzus yra tiesa, tai visa, kas yra ne Jėzus, reiškia, yra nukrypimai nuo tiesos, reiškia, tai yra iškrypimas, išėjimas iš kelio.
Turbūt paskutinė Zigmo klausimo dalis yra tokia, kad kaip galime liudyti pasaulyje tiesą, kaip šio pasaulio gėrį, tai man atrodo, kad tiesą irgi galima turbūt pritaikyti prie šio pasaulio. Galima bandyti irgi šiuolaikiniais būdais kalbėti apie Dievą, šiuolaikiniais būdais kalbėti apie tiesą ir pabandyti tiesą šiandien labai tikrai išmoniais būdais liudyti pasaulyje.
Taigi kviečiam pasiklausyti muzikos šioje laidoje ir jums skambės vėl Matt Redman daina Once Again.
Once again, I pour out my
Dar kartą grįžtame į Marijos radijo studiją Vilniuje, čia kunigas Mykolas Sotničenka ir Santa Maciulevičienė, kalbamės apie tiesą, skaitome jau katekizmo komentarą, kaip Dievas ir mūsų santykis su tiesa yra susiję. Išgirdome tikrai tokį uždegantį sesers Nijolės Sadūnaitės liudijimą, kurį Santa ką tik perskaitė, išgirdome tikrai liudijimus apie tai, kad tiesą reikia išmokti sakyti, kad tiesa gali ir sugriauti, ne vien tik tai kurti. Ir kartu visada prisimename, kad norėdami būti panašūs į Jėzų, norėdami būti tokie kaip jis, norėdami gyventi lygiai tokį patį tiesos, teisingumo pilną gyvenimą, Dievo pilną gyvenimą, mums vieniems to neužtenka. Stengiu šventai, bet neužtenka. Taip dažnai yra sakoma. Ir štai ką daryti? Ką daryti, jeigu nepavyksta visada sakyti tiesos, kalbėti tiesos, ką daryti, jeigu nepavyksta 100% išsilaikyti tiesoje. Man atrodo, kad katekizmas labai gerą atsakymą atsako, ką daryti, jeigu nepavyksta būti tokiems kaip Dievas. Noriu pacituoti porą sakinių. Katekizmas sako, kai Dievas apsireiškia žmogų ir jį pašaukia, tinkamai atsiliepti į Dievo meilę vien tik savo jėgų nepakanka. Ar ne, mes labai aiškiai matom, kad gyventi tiesoje, tai yra ne vien tik kalbėti tiesą, bet ir pašalinti iš savo gyvenimo visokį melą, nenuširdumą, apsimetimą, dviprasmybės, tapti tiesos liudytoju, vien tik tai savo jėgų labai dažnai nepakanka. Mes norim vienaip, o išeina kaip visada. Todėl katekizmas tęsia, žmogus turi viltis, kad Dievas jam suteiks pagalbą. Kad Dievas suteiks pagalbą tinkamai atsiliepti. Tai man atrodo, kad tada, kada visiškai nepavyksta būti tokiais, kokiais Jėzus buvo, kaip gyventi taip, kaip Jėzus gyveno, net jeigu turim ir apyrankę, ant kurios parašyta What would Jesus do, ar ne, ką Jėzus darytų mano vietoje, toks vis priminimas, jeigu to vis nepavyksta padaryti, tai svarbiausia nenukabinti nosis ir žinoti, kad Dievas yra tas, kurio žodis yra paskutinis. Dievas, jeigu jisai davė užduotį, davė pašaukimą, jeigu Dievas kviečia mus gyventi tiesos kupiną gyvenimą, tai Dievas tikrai duos ir jėgų atsiliepti į tą gyvenimą. Jis tikrai duos ir tokią laisvę, visišką laisvę, mėginti tiesoje gyventi. Ir šita viltis, jinai neapgauna, šita viltis yra tikrai tvirta, šita viltis tikrai yra teisinga. Šventieji jie mums paliko irgi labai gražų pavyzdį, kad įmanoma nugyventi gyvenimą tiesoje. Tikrai įmanoma nugyventi gyvenimą ne vien tik tai nemeluojant, bet ir savo veiksmais liudijant tiesą. Jaunimo, lietuvių jaunimo globėjas šventasis Kazimieras, jis turėjo vieną tokią taisyklę, jisai sakė, po Dievo labiausiai reikia mylėti teisingumą ir tiesą. Ir jisai, šventasis Kazimieras, nurodė tokius tris etapus, kaip galima mylėti teisingumą ir tiesą. Jisai sakė, pirmiausia, ko reikia stengtis daryti, tai mylėti teisingumą ir tiesą savo namuose. Tai yra mylėti taip, kaip sportas yra mylimas, ar ne? Tai yra ne vien tik tai žiūrima į jį, yra kažkur ekranuose, bet aktyviai veikiant. Tai yra, reikia pradėti teisingai gyventi su savimi, savo namuose. Savo pačiam apsispręsti, kad šiandien aš su savimi elgsiuosi teisingai. Savo nemeluosiu, savęs neapgaudinėsiu, savęs neišduosiu, aš pats šiandien gyvensiu tiesos gyvenimą. Ir savo namuose, galbūt 3 metrų spinduliu, taip pat su tais žmonėmis, su kuriais susitinku, su savo drauge ar draugu, su savo vyru ar žmona, su savo tėvais, su savo studentais ir dėstytojais, gyvensiu šiandien tiesoje. Aš pats ir 3 metrų spinduliu aplink save. Tai Šventasis Kazimieras sakė, tai yra pirmas žingsnis, kaip po Dievo labiausiai pamilti tiesą ir teisingumą. Antras žingsnis, Kazimieras sako, reikia mylėti ne vien tik tai savo namuose, bet ir kituose žmonėse tiesą ir teisingumą. Tikrai Dievas pasitikėjo žmonėmis ir Dievas sudarė sandorą su jais. Ir Dievas sakė, kad aš pasitikiu kitais. Tai kodėl mes, žmonės, irgi negalėtume pasitikėti kitais žmonėmis. Neidealizuoti kitais žmonėmis, bet tikrai jais pasitikėti ir mylėti tą tiesą, kurią kiti žmonės turi, mylėti tą teisingumą, kurį turi kiti žmonės. Ir trečias žingsnis, kaip sakė Šventasis Kazimieras, tai yra mylėti Dievą, kuris įprasmina teisingumą ir tiesą. Ten, iš tikrųjų, kur yra gailestingumas, ten, kur yra tiesa, ten pasibučiuos teisumas ir ramybė, taip sako 85 psalmė. Kai mylime Dievą, mes tada labai aiškiai matome, kad mylėdami Dievą mes kitaip negalime gyventi, vien tik tai gyvendami tiesoje ir teisingume. Ir tai yra tikrai priimtina. Tai tikrai šitą laidą norime baigti taip jau įkvėpdami turbūt vilties ir ragindami visada turėti vilties. Gyventi tiesoje kiekvieną dieną. O jeigu nepavyksta, žiūrėti Dievą ir prašyti, kad Dievas mums pagelbėtų. Pirmiausia, būti tiesiems su savimi, tada su kitais ir galų gale su Dievu. Ačiū visiems, kurie klausėte šios laidos. Čia buvo kunigas Mykolas Sotničenka ir
Santa Maciulevičienė
iš Kalvarijų parapijos. Garbė Jėzui Kristui.